fără șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Reforma procuraturii a ajuns în Parlament.
Cui e frică de NATO? Un interviu cu Ion Leahu, care a condus Comisia Unificată de Control.
Suedia, Rusia și îngrijorările regiunii.
Și mai multe cotidiane importante ale lumii scriu astăzi despre Moldova.
În ziarul american Washington Times a apărut sub semnătura lui Peter Hannaford un articol cu titlul interrogativ: cine a luat milioanele Moldovei, hoții sau Kremlin?
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Aflat în vizită la Tirana, președintele Nicolae Timofte a spus în marginea unui summit al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est că moldovenii ar culege beneficii economice din relația mai strânsă cu Uniunea Europeană. Vorbind într-un interviu cu agenția Associated Press, Timofte a recunoscut că influența Rusiei în Republica Moldova rămâne o realitate, dar a insistat că moldovenii au aspirații europene. AP amintește că peste 54% din comerțul Republicii Moldova se face cu Uniunea Europeană, la aproape un an de când părțile au semnat acordul de asociere și la peste un an de la liberalizarea regimului de vize. Un nou sondaj de opinie sugerează că funcția de primar al Chișinăului va fi tranșată în turul 2 între actualul primar liberal Dorin Chertoacă și socialista Zinaida Greceanei. Studiul centrului CBS AXA arată că Chertoacă ar putea obține aproape 34% în primul tur din 14 iunie, iar Greceanei aproape 25%. Sondajul realizat la mijlocul lunii mai, cu aproximativ o lună până la alegeri, mai sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia, este cel mai popular politician. Președintele Parlamentului Andrian Candu a solicitat guvernului și instituțiilor de drept să conteste în justiție decizia Consiliului Municipal de la Bălți de a convoca un referendum la 1 noiembrie pentru extinderea autonomiei locale. Vorbindu-le jurnaliștilor după ședința biroului permanent al Parlamentului, Candu a spus că tot ceea ce se întâmplă în acest Consiliu este foarte periculos. Am citat: referendumul de la Bălți a fost propus de consilierii Partidului Comuniștilor și este văzut ca o nouă mișcare care i-ar îndepărta pe comuniști de alianța minoritară PLD-MPD, sprijinită de ei la instalarea guvernului Gaburici în luna februarie. Rusia spune că reziliază contractul de 1,4 miliarde de euro cu Franța pentru cumpărarea a două nave de asalt amfibiu de tip Mistral. Discuția se poartă acum numai despre suma de bani care trebuie restituită Rusiei, a declarat șeful adjunct al Comisiei Industrial-Militare Ruse, Oleg Bachkarov, citat de agenția Itartas. Președintele francez François Hollande a declarat în septembrie trecut că Franța nu va livra cele două nave comandate de Rusia din cauza acțiunilor rusești în Ucraina. Luna aceasta Kremlinul a anunțat primirea propunerii formale a Franței de a rezilia contractul. Din estul Ucrainei se relatează că 4 rebeli proruși, un militar ucrainean și un civil și-au pierdut viața în ultima zi în luptele care continuă în ciuda armistițiului din februarie. Civilul a fost ucis într-un bombardament de artilerie la fabrica chimică și de cox din localitatea Avdiivka, situată în apropiere de unul din bastioanele rebelilor Donetsk. Armata ucraineană spune că cele mai intense lupte au loc în localitatea Șerochine, în apropiere de orașul Port Mariupol, aflat sub control guvernamental. Și televiziunea de stat din Irak anunță lansarea unei operațiuni a forțelor de securitate sprijinite de milițiile șiite și sunite pentru alungarea militanților grupării statului islamic din provincia Anbar și capitala acesteia Ramadi.
Mulțumesc, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reforma procuraturii a ajuns în Parlamentul de la Chișinău. Astăzi a fost dezbătută în principala comisie de profil, cea juridică. Ce șanse ar avea să fie totuși adoptată în condițiile în care încrederea că actorii politici vor cu adevărat să depolitizeze această structură este foarte mică? Liliana Barbăroș a urmărit dezbaterea.
Gata să voteze în primă lectură pentru proiectul de reformă a procuraturii s-au declarat deocamdată doar democrații și liberal-democrații. Comuniștii, care au suficiente voturi pentru a ajuta coaliția să-l voteze, spun că nu au luat încă o decizie. La nivel de discurs sunt mai degrabă critici, totuși. Anatolie Zagorodne, cel mai vocal jurist din grupul parlamentar al comuniștilor, a formulat astăzi rezerve până și față de noțiuni de bază din proiect, cum ar fi la cea cu privire la statutul procurorilor. Proiectul îl definește ca fiind funcționar de demnitate publică, comuniștii cred că ar trebui să aibă statut de magistrat. Dar cel mai mare dezacord al comuniștilor cu autorii reformei este legat de faptul că ea a fost gândită în așa fel încât să fie obligatorie modificarea Constituției pentru răsturnarea modelului prin care se numește în funcție procurorul general.
A pornit din start cu prevederea care contravin Constituție, nu este în lumea noastră corect. Dar totuși dumneavoastră asumesc pe această notă în continuare.
Le-a reproșat autorilor și în timpul dezbaterii de astăzi Anatolie Zagorodnei. Într-adevăr, proiectul pornește de la premisa posibilă iluzorie că legea constituțională va fi modificată, astfel încât procurorul să fie numit de șeful statului la propunerea unui consiliu de procurori și nu de parlament la propunerea speakerului, așa cum a fost numit până acum, când s-a ajuns la percepția unei totale dependențe politice a instituției procuraturii. Autorii văd în această schimbare o condiție principală, chiar dacă nu unica, pentru scoaterea procuraturii de sub control politic. Un proiect cu 3 amendamente la Constituție, inclusiv acesta, a și fost elaborat de un grup de parlamentari pentru a fi trimis spre expertizare Curții Constituționale, în ideea că după expunerea acesteia, proiectul ar mai trebui să se odihnească 6 luni în Parlament. Numai că niciun partid, fie el din arcul guvernamental, fie din opoziția constructivă, fie din cealaltă, nu este sigur că la încheierea acestor proceduri se vor găsi 68 de voturi pentru votarea amendamentelor. Iată, de exemplu, motivele nesiguranței democraților formulate pentru noi de deputatul Sergiu Sârbu.
Bine, reieșând din ceea ce am văzut astăzi la comisie, încă nu prea întrevăd voturi pentru modificarea Constituției, dar ce va fi mâine încă nu știm, poate cineva se va răzgândi. Dar la moment, astăzi, încă se vede că într-adevăr nu avem voturi pentru această reformă.
Și ale liberal-democraților, așa cum le vede deputatul Tudor Deliu.
Noi azi l-am propus pentru prima lectură, noi am rămas comisia și l-am votat, am votat 6 și 4 abțineri. Deci s-au abținut comuniștii, liberalul și socialiștii s-au abținut, noi cu democrații l-am propus pentru prima lectură. Deci comuniștii au spus că ei nu au încă astăzi decizia fracțiunii. Iau mâini ședința fracțiunii și la fracțiunii vor decide. Eu totuși cred, fiindcă noi am lucrat foarte mult, grupul de lucru l-am condus cu modificarea Constituției la 3 articole, inclusiv și cu procuratura, alegerea președintelui, și încă un articol interesant acolo. Deci am lucrat cu democrații și comuniștii i-am implicat. Ei parcă nu eram împotriva proiectului.
În aceste circumstanțe ar exista câteva posibile variante de evoluții ulterioare. Una ar fi adoptarea reformei de către guvern prin asumare de răspundere în fața Parlamentului. Premierul Kiril Gaburici a testat deja posibilele reacții la o asemenea decizie, dar nici ea, chiar dacă ar fi agreată, nu soluționează problema numirii nepolitizate a procurorului general. O altă variantă ar fi ca reforma să fie sprijinită în afară de coaliție și comuniști și de liberali, plus Iurie Leancă și Eugen Carpov. Încrederea în reușita unei astfel de idei este totuși mică. O altă versiune aparține liberalilor, care se declară convinși că, mai departe de prima lectură, reforma nu se va mișca. Iar acest lucru și l-ar dori chiar și partidele puterii, de aceea și avansează cu un proiect care, cu siguranță, la părerea liberalilor, va fi îngropat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Printre acordurile militare ruso-ucrainene suspendate de Rada de la Kiev, unul se referă la tranzitul de trupe, echipamente militare și furniturilor către regiunea transnistreană. Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, spune că acum Federația Rusă are două opțiuni. Fie să-și retragă trupele din Transnistria, acceptând și modificarea formatului de pacificatori, fie să negocieze cu Chișinăul un coridor aerian, deși nu-și imaginează cum acesta ar putea fi acceptat.
Aeroportul din Chișinău poate oficial prezinte posibilitatea de a circula numai angajaților, ofițerilor și soldaților din trupele pacificatoare. Pentru noi, Armata 14 este o ilegalitate absolută. Fix așa și aeroportul din Tiraspol. Sub aspectul normelor internaționale, el este ilegal și el nu poate fi utilizat. Deci, unica ce poate fi, asta în baza acordului din 92, pacificatorii, 383 de persoane, efectiv, sunt legal aici, ei au dreptul să solicite că noi să le acordăm posibilitatea ca ei să se deplaseze înapoi sau chiar să vii la schimb, la rotație. Atâta timp cât noi n-am abandonat acordul din 92 și operațiunea de pacificare are loc, noi suntem obligați să acordăm asistență în asigurarea prezenței efectivului.
Dar sub acest paravan ar putea să intre și alte transporturi.
Da. Foarte corect. Înseamnă că pentru asta trebuie încă o dată de revenit la Comisia Unificată de Control, ca ea să obține de la ruși strict listele persoanelor, 383 de persoane, începând de la ultimul soldat, terminând colonelul comandantul, și de urmărit strict. Au ieșit 20, 20 au intrat. Intrat 20, 20 trebuie să iasă. Și numai din această listă.
Ce-i mai departe, domnule Ahu? Cum credeți că va evolua subiectul ăsta?
Miza rușilor este pe schimbarea guvernării în Republica Moldova și în Kiev. Clar că ei pe deși ar aranja mult mai mult în Kiev. Dacă în Kiev ar reveni cineva de-a lor, atunci la Moldova nici nu se uite. Dar și cu ajutorul Moldovei ei ar putea ceva să facă. La urmă, ei ar putea să încheie un acord special, care, într-o măsură de care ar permite ori folosirea aeroportului din Tiraspol, ori folosirea navelor civile de rute care ar veni la Chișinău și atunci Ucraina ce să facă dacă rute, nave de rute, n-ai încotro.
Până la urmă asta ar fi o șmecherie.
Da, o șmecherie. Păi toată viața trăi cu șmecherie și cu încălcarea legislației.
Acum, da, eu înțeleg că în variante proaste cam așa ar arăta, dar în variante bune.
Nu se exclude că s-ar putea de mers la modificarea formatului. Adică să modifice formatul de pacific cări, scoată trupele militare, să rămână aici cu polițiști, cu spunem așa, observatori civili. Dar vă spun că asta e numai la nivel de opinii a unor persoane care nu au niciun fel de putere de decizie. Nu sunt factori.
Deci dumneavoastră sugerați că s-au ocup premizele pentru o mișcare
de
asta?
Da. Rușii sunt foarte, foarte vulnerabili la aspectul financiar. Dar o singură deplasare a unui Il-76 militar este destul de costisitor. Dar armata, ceea ce au aici undeva în jurul la 2000 de persoane, plus tehnică, plus multe alte, e necesar puțin un avion pe săptămână asta, cel puțin, dar poate și mai mult. Și nu o să fie lor condamnat de la asta.
Potențialul exploziv al acestei decizii ar putea fi la un moment dat reactivat?
Eu nu cred. Mai mult decât, cum să spun, decât este și așa, eu nu știu ce poate fi. Ucraina în stare de război. Acordul de la Minsk nu se respecte. Armistițiul este încălcat și încălcat grav. Cel mai strașnic ce ar putea să fie, în principiu, asta nu atât schimbarea situației, dar victime. Ei ar putea să meargă la o aventură rușii, strimată o navă de transport militar și ucrainienii s-o doboare. Ea că asta ar fi o tragedie.
Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Ioana Serafin.
În minutele următoare, ce scrie presa internațională astăzi despre Republica Moldova.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre rezultatele unui sondaj de opinie realizat de CBS AXA și care arată că la alegerile locale din iunie, partidele de stânga vor realiza câștiguri importante ca și partidele nou create și despre cum reușesc sau nu micii întreprinzători din Moldova să supraviețuiască în actualele condiții economice.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
După summitul Uniunii Europene și al celor 6 țări ale parteneriatului estic de la Riga, o serie de articole din presa internațională discută și analizează ce s-a câștigat și ce s-a pierdut în urma acestui summit. În ce măsură acest program ambițios al Uniunii Europene continuă sau nu să fie relevant, având în vedere opoziția Rusiei față de el. Câteva dintre articole acordă un anume spațiu Moldovei și multelor sale probleme, după cum aflăm de la Mircea Țicudean.
În ziarul american Washington Times a apărut sub semnătura lui Peter Hannaford un articol cu titlul interrogativ Cine a luat milioanele Moldovei? Hoții sau Kremlinul? Un zvon larg răspândit este că cel puțin o parte din banii de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost transferați în bănci rusești, scrie autorul, adăugând imediat că această ipoteză, ca și altele aflate în circulație, nu poate fi verificată. Altă teorie este că scandalul ar putut fi parte din planul lui Putin de a consolida sfera rusească de influență în toată Eurasia. Moldova, ca și vecina ei Ucraina, are o zonă populată mai ales de rusofoni care doresc legături mai apropiate cu Rusia, iar alegerile găgăuze au fost câștigate de Irina Vlah, sprijinită puternic de ruși. Furtul din bănci ar putea fi o conspirație a unor insideri dornici de a se îmbogăți pe sine și pe aliații lor, dar instabilitatea provocată cu siguranță întărește poziția Moscovei în efortul de a ajuta la alegerea unor oficiali și mai prietenoși în Moldova, scrie Hannaford. Autorul articolului din Washington Times amintește că luna viitoare în Moldova vor avea loc alegeri locale, opinând că Rusia face eforturi mari pentru a-și vedea aleși candidații preferați. Hannaford anticipează că dacă alegerile vor avea deznodământul dorit de Moscova, va urma o nouă campanie de federalizare a Moldovei, iar federalizarea va da Kremlinului un instrument instituționalizat de a influența evoluțiile din regiunile rusofone. Tot despre federalizare este un articol apărut în ziarul Christian Science Monitor, ediția electronică, sub semnătura lui Kit Gillett. Corespondența din Comrat se intitulează În mica Moldova se întrevăd contururile viitorului federalizat al Ucrainei. Autorul descrie autonomia găgăuză, una din cele mai sărace regiuni ale celei mai sărace țări din Europa, și notează că mulți observatori se tem că Rusia ar putea folosi Găgăuzia ca să destabilizeze și mai mult Moldova, care deja se confruntă cu nesiguranță economică și politică. Tot Găgăuzia, crede Gillett, ar putea oferi o idee despre cum ar arăta Ucraina federalizată. Christian Science Monitor citează în finalul corespondenței din Moldova opinia lui Vladimir Socor, un adversar vechi al planurilor de federalizare a Moldovei. El avertizează că Rusia dorește federalizarea Moldovei, ceea ce încearcă să facă și în Ucraina, iar asul din mâneca Moscovei ar fi Cartea Găgăuză. Publicația electronică eurasianet.org, cu sediul la New York, publică sub semnătura lui Joseph Kuchera un articol despre recenta decizie a Ucrainei de a nu mai permite tranzitul militar rusesc către Transnistria, ca urmare a anulării acordurilor de cooperare militară cu Federația Rusă. Autorul notează în același articol că pe fondul măsurilor luate de Kiev, Moldova a început să rețină și să deporteze de la aeroportul internațional Chișinău militari ruși. Kuchera scrie că numărul acestor cazuri ar fi mult mai mare decât cele 4 sau 5 anunțate oficial de moldoveni. Surse de la Chișinău ar fi comunicat ziarului rus Comersant că ar fi vorba de sute de asemenea incidente. În Eurasia Outlook, publicație electronică apărută sub egida centrului Carnegie din Moscova, Balazs Yorubic publică un eseu pesimist despre viitorul parteneriatului estic sub titlul Politica prefăcătoriei. În opinia lui Yorubic, atât Bruxelles-ul cât și Kievul știu că europenii nu pot să primească Ucraina, iar Ucraina nu este în stare să se pregătească de aderare, dar ambele părți se prefac că aceste obstacole nu ar fi insurmontabile.
A fost o revistă a presei internaționale semnată de Mircea Țicudean. Pe pagina noastră de Facebook vă invităm să citiți în original câteva dintre articolele selectate de colegul nostru.
Gotland este o insulă suedeză în Marea Baltică, a cărei importanță strategică a crescut în ultimul an. Îngrijorată de intențiile pe care le-ar putea avea Rusia, Suedia planifică sporirea prezenței militare pe insulă, iar numărul localnicilor care s-au alăturat forțelor de rezerviști s-a dublat în ultimul an. Suedia este membra a Uniunii Europene din 1995, dar nu este membră a Alianței Nord-Atlantice. Corespondenta Europei Libere, Elizabeth Brough, a vizitat insula Gotland în ziua unor aplicații militare. Un rezumat al relatării de la Alexandru Estode.
Câțiva tineri, bărbați și femei, își vopsesc fața în culori asemănătoare cu ale uniformei de camuflaj pe care o poartă și cu ale pădurii în care se află. Arată ca soldații profesioniști din care sunt compuse acum forțele armate din Europa, ca soldați căliți în lupte departe de granițele Suediei. Dar aceștia sunt voluntari ai forței de rezerviști suedeze numite Garda Națională Interioară, antrenându-se pentru ceea ce n-ar vrea să se întâmple vreodată.
Everybody in Sweden is afraid of the Russians.
În Suedia, tuturor le este teamă de ruși, spune un tânăr rezervist, Eric Fenn. Ar putea să atace într-o bună zi. În anul care a trecut, au avut loc lupte în estul Ucrainei. Am îndoieli serioase că noi vom fi atacați, dar nu poți fi sigur niciodată. Insula Gotland, situată la 80 de kilometri depărtare de Suedia continentală, a devenit un punct strategic în acest an, în care Rusia s-a implicat în Ucraina și a pus la încercare sistemele de interceptare din Europa, trimițând avioane de luptă, nave de război și submarine. Insula este avută în vedere în planurile strategilor militari suedezi, iar numărul localnicilor care s-au alăturat pe bază voluntară forțelor de rezerviști a ajuns la peste 50. Oamenii simt că, în situația actuală, trebuie să-și aducă și ei aportul, spune locotenent colonelul Hans Håkansson. Ofițer cu cel mai înalt grad de pe Gotland, el se află la comanda unei mici unități de numai 10 oameni, ajutate de rezerviști, ca cei care participă la exercițiile din apropiere de Visby, capitala insulei Baltice. Ofițer de carieră care a comandat trupele ONU în Kosovo la începutul anilor 2000, locotenent colonelul Håkansson spune că un scenariu concret care ar implica insula Gotland ar viza țările Baltice.
If we're talking about the defense of the Baltic states, I would say.
Dacă vorbim despre apărarea țărilor baltice, aș spune că ar fi imposibil pentru NATO să apere sau să întărească țările baltice dacă insula Gotland este controlată de altcineva. Dacă ai sisteme antiaeriene cu rază lungă sau rachete antinavă pe insulă, controlezi întreaga Mare Baltică. Suedia nu face parte din NATO, dar cooperează cu Alianța. Forțele de rezerviști de pe insula aflată la 130 de kilometri vest de Letonia și mai puțin de 200 de kilometri nord de enclava rusă Kaliningrad numără astăzi 454 de membri. Dacă inamicul debarcă pe Gotland, rezerviștii ar trebui să apere obiectivele strategice ca stațiile radar și depozitele de arme, până la sosirea unităților de militari profesioniști de pe continent. Localnicii n-au fost încântați vreodată de proximitatea Rusiei, iar acum au un nou motiv de îngrijorare. Compania ruso-germană Nord Stream, deținută majoritar de concernul rus de stat Gazprom, a reconstruit recent portul Slite, pe coasta estică, pe care l-a folosit ca bază pentru lucrările la conducta de gaze Nord Stream. Consiliul local a acceptat în grabă, la vremea respectivă, oferta generoasă, dar acum insula are un port neprotejat care poate găzdui nave mari.
A fost o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere, rezumată de Alexandru Eftode. Pe pagina noastră de internet puteți găsi și versiunea video a acestui reportaj. Partidul Național Liberal din România și-a făcut public programul politic, iar Sabina Fati s-a oprit astăzi asupra capitolelor care se referă la politica externă și de apărare a țării vecine, membră și în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană.
În programul de guvernare definitivat de echipa liberalilor în frunte cu premierul din umbră Cătălin Predoiu, politica externă a României este văzută într-o cheie destul de abstractă. În descrierea strategiei diplomatice și a perspectivelor internaționale ale țării, așa cum sunt văzute de liberali, Rusia nu există. PNL depune săptămâna viitoare o moțiune de cenzură cu gândul că ar putea dărâma guvernul social-democrat condus de Victor Ponta, bazându-se pe un program de guvernare care are 170 de pagini. Din perspectiva politicii externe, așa cum este percepută de specialiștii liberali, România nu vrea să se implice în rezolvarea problemelor din vecinătate și preferă să ignore existența lor. Din punctul de vedere al liberalilor români, Rusia nu reprezintă vreun pericol sau vreo provocare, fiindcă pur și simplu pe harta liberalilor, această țară nu se află în apropierea României. Deși după anexarea Crimeei, România și Rusia au o frontieră neoficială de circa 200 de kilometri pe Marea Neagră. În privința Republicii Moldova, optimismul liberalilor români este extrem de temperat, iar cuvântul aderare la Uniunea Europeană apare doar în două paragrafe. Într-unul dintre ele se vorbește despre dobândirea unui profil de actor regional al României, susținând sprijinirea aspirațiilor de aderare ale unor țări precum Republica Moldova, Ucraina, statele din Balcanii de Vest sau Turcia. Rezultă că această implicare a Bucureștiului nu e făcută cu scopul ajutării efective a statelor aspirante, ci pentru ca importanța României să crească într-o ecuație euroatlantică. România încă nu înțelege că nu poate crește în mod artificial, urcându-se pe scări de carton, vorbind fără să facă nimic concret, fără să încerce de pildă să intre la masa negocierilor la care se joace într-adevăr cărțile care pot ajuta Chișinăul. Totuși, pentru Republica Moldova există în programul de guvernare al liberalilor români trei idei care pot fi dezvoltate. În primul rând, transformarea zonei de nord-est a României într-un spațiu atractiv pentru investițiile străine și naționale interesate de participarea Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei la zona de liber schimb Uniunea Europeană. În al doilea rând, este vorba despre extinderea zonei de mic trafic de frontieră între România și Republica Moldova de la 30 la 100 de kilometri și deci crearea unui spațiu de liber schimb între cele două țări. În al treilea rând, ar fi sprijinirea organizării unei conferințe internaționale a donatorilor pentru Republica Moldova, după modelul celor organizate pentru Ucraina și Georgia. În proiectul de guvernare al PNL se pomenește și despre generarea unei susțineri largi pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a strângerii relațiilor dintre Republica Moldova și NATO. Liberalii români nu țin cont prea mult de contextul geopolitic din zonă, astfel că prioritățile României, așa cum apar în programul lor de guvernare, sunt următoarele. România trebuie să devină o poartă a Europei care să o transforme într-un nod economic regional, logistic, industrial, agricol, energetic și de IT. Urmează apoi consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite pe dimensiunea sa economică și intrarea României în așa numitul triunghi de la Weimar, Germania, Franța, Polonia. Dimensiunea politicii externe din programul de guvernare liberal pare așadar lipsită de aspirații realiste și destul de timidă, păstrând România în tradiționala și limitata sa politică de periferie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Papuc de la platforma eSanatate.md.
Ministerul Sănătății a pornit valul de reorganizare în sănătate, în încercarea de a curăța sistemul de directori și administrații pentru care se cheltuiesc prea mulți bani. Aproape concomitent, autoritatea a pornit restructurarea serviciului de urgență din țară și apoi a centrelor de transfuzie a sângelui din Chișinău, Băț și Cahul. Tot aici mai aflat că mai mulți micuți de la o grădiniță din Strășeni au consumat mai bine de jumătate de an carne injectată cu substanțe chimice interzise. Din păcate, Moldova este statul în care așa ceva este posibil, din cauza lipsei de laboratoare performante unde specialiștii ar putea verifica dacă alimentele care ajung pe mesele copiilor sunt sigure sau nu. Tot pe Sănătate Info citiți despre faptul că în Republica Moldova trăiesc aproximativ 700 de bolnavi cu scleroză multiplă. Deși progresul științei le oferă șansa unei vieți normale, majoritatea bolnavilor dezvoltă dizabilități motorii grave încă de la început. Și asta din cauza lipsei accesului la tratament. Potrivit specialiștilor, doar 20 de persoane beneficiază de tratament cu interferon, preparat care împiedică progresarea bolii și dezvoltarea deficiențelor motorii. Tot mai mulți oameni renunță la produsele de origine animală în favoarea produselor vegetale. Reporterul Sănătate Info, Sorina Bojarov, a discutat cu mai mulți vegetarieni în încercarea de a afla care sunt motivele trecerii la un astfel de regim și dacă există contraindicații. Ce spun adepții acestui regim, dar și doctorii, aflați citind materialul complet pe site-ul nostru.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Înainte de a ne lua a rămas bună, repetăm știrea principală a serii. Președinte Nicolae Timofte a spus la Tirana că moldovenii ar culege beneficii economice din relația mai strânsă cu Uniunea Europeană. Vorbind într-un interviu cu agenția Associated Press, Timofte a recunoscut că influența Rusiei în Republica Moldova rămâne, cităm, o realitate, dar a insistat că moldovenii au aspirații europene. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.